prokuratūra ir nu viena no tām iestādēm, kas pietiekoši atbildīgi un profesionāli strādā drošības nodrošināšanas jomā atbilstoši savai kompetencijai. Šajā gadījumā, teiksim, strādājot ar kriminālu procesiem, uzraugošos te kriminālu procesus, tai skaitā varbūt atmainot arī lēmumus par atteikumu ierosināt kriminālu procesu, ar ko mēs sastapāmies. Ļoti interesants ir inovācijas, kas varētu būt attiecināmas, tātad pieņemsim prokuratūras ierosinājumi par striktāku regulāciju saistībā ar iepirkumiem, tātad paredzot, teiksim, atbildību par iespējami ļaunprātīgām iepirkumu procesā. Tas, kas ir saistīts ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud valsts drošību, šajā gadījumā, teiksim, prokuratūra ir pietiekoši atbildīgi strādājusi.